Hej Louise.
Hej Vibeke. Vibeke, som ledere, så har vi jo ofte blik for medarbejdernes trivsel. Vi har også blik for opgaver og arbejdspres hver eneste dag.
Men hvordan står det egentlig til med din egen trivsel som leder? For når du selv er under pres, så bliver det sværere at skabe overblik, sætte retning og være den leder, du gerne vil være.
Ja, og derfor handler stressforebyggelse ikke kun om medarbejderne. Det handler også om dig som leder.
I onlineuddannelsen Stop Stress før den starter, får du viden og konkrete redskaber til at arbejde med både din egen og medarbejdernes trivsel.
Og det gode er, at onlineuddannelsen er gratis for dig som medlem af lederne, og du finder den på lederne.dk.
Og nu til lederhjørne.
Du lytter til Lederhjørne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Velkommen til dig, Louise, og velkommen til Lederhjerne.
Velkommen, Vibeke, og hej til os, dem der lytter med. Vi har et tema i dag, som man godt kan få lidt ondt i maven over. Ja. Vi skal tale om sådan noget, der kan føre til søvnløse nætter.
Hos selv de mest erfarne ledere, og vi støder på det tit. Vi skal tale om lederevalueringen.
Det er den der berømte mail fra HR med et link, hvor der står lederevaluering. Besvar venligst inden fredag. Og så starter lederens indre kritiker. Katastrofetankerne går i gang om det her med at sidde i en samtale med HR og ens egen leder, fordi man har fået en dårlig lederevaluering.
Jeg kom til at tænke på en situation for nylig. Vi har talt om det. En direktør, der stod foran sin samlede ledergruppe og havde lavet sådan en meget flot PowerPoint med sammenligninger af ledernes score på lederevalueringen. Så her kan I se vores lederevalueringer, og vi skal selvfølgelig kunne tale om dem, selvom der er forskelligheder i vores gruppe. Og så var der de her virkelig flotte farver. Der var grønne, og så var der også nogle gule, og der var selvfølgelig også
nogle
et par røde. Ja. Og så var der en leder, der sad der og kunne se sit eget navn, lyserødt. En leder, som jo senere faktisk kontaktede os, Louise, for at vende situationen, fordi det simpelthen havde været så ubehageligt og så utrygt. Ikke mindst, fordi konteksten var, at lederen netop havde skulle omorganisere, så der var rigtig, rigtig gode grunde til, at medarbejderne reagerede på denne her leder.
Jeg havde lavet en kritisk måling her, ikke? Men i sådan en situation her, som du taler om her, så er det jo den der sammenligning, der foregår på mødet, som er så voldsom, ikke? Og hvor man så figurerer i en eller anden rød kategori, og man har lige stået i en omorganisering, og man har lige skulle arve alle mulige store problemer. Vores pointe er også i det her afsnit, at vi som kan man sige, fagpersoner og i ledelse skal tale mere om lederevalueringen og hvad den gør ved os. Den kan også have utrolig mange bivirkninger, både for medarbejderne, hvis ikke den bliver håndteret ordentligt, men også for lederens egen trivsel og samarbejdet ledere imellem. Så historisk har vi ikke, i hvert fald ikke, hvis man spørger os, så har vi ikke talt nok om, hvad det er, de her lederevalueringer gør ved lederen og ved dem, der skal samarbejde omkring de her målinger.
Vi taler for lidt om, hvordan vi faktisk skal håndtere dem,
præcis.
Og hvordan vi sådan også skal lave en etisk håndtering af dem. I denne her situation, vi lige nævner her, der var det jo ikke scoren, der var problemet. Det var faktisk rummet, den blev leveret i.
Ja.
Det var den der stillhed. Lederkollegaer, der ikke rigtig ville kigge ind i øjnene, og ikke vidste, hvad de skulle sige i situationen. Og det var den del, som lederen jo også oplevede virkelig grænseoverskridende. Oplevelsen af, at man bliver udstillet foran kollegaer i den situation.
Ja, og den oplevelse starter jo ikke først, når resultaterne fremlægges. Altså den her ubehag og de her negative tanker, de starter jo ofte meget tidligere, ugerne op til, at den her måling sendes ud. Og vi havde en anden oplevelse på en seance, hvor en gruppe ledere talte om den her lederevaluering som sådan en trivselsdræner, og der var en, der sagde sådan, jeg kan simpelthen ikke sove i ugerne op til lederevalueringen. Jeg får ondt i maven, og jeg bliver rigtig bekymret, og det tror jeg faktisk ikke bare var den enkelte
Nej,
leder. Det er jo noget, vi møder igen og igen, og vi ser det, når vi laver trivselsundersøgelser for ledere og den slags, at det er altså noget, der har ret store konsekvenser for lederne at skulle igennem de her evalueringer.
Og det er faktisk jo på mange måder paradoksalt, fordi intentionen bag lederevalueringen, som så mange andre intentioner, er jo god. Det er jo tænkt som et udviklingsredskab. Ikke? Så det, at det rammer lederne på den måde, er noget, vi bliver nødt til at forholde os til i arbejdet med ledelse.
Ja. Så vi har den her altså lederevalueringen, som også som oplevet domstol på arbejdspladsen, ikke? Som sådan den årlige folkeafstemning omkring lederens værd og evne til at lede.
Mm. Og vi har jo, nu arbejder vi jo tit i os i krisesager og i situationer, hvor at, der er opstået problemer på arbejdspladsen. Og vi har jo været vidne til, hvordan lederevalueringer bliver brugt strategisk. Hvis man for eksempel vil af med en leder, så kan man jo lade tallene tale deres eget sprog. Vi har faktisk direkte i en seance med nogle medarbejdere i en sag, hvor der var problemer relateret til ledelse, simpelthen hørt medarbejderne sidde og sige noget i stil med denne, det her. Ikke? Bare vent. Vi tager ham i den næste måling.
Ja.
Underforstået. Vi giver ham så dårlig en måling, at vi kan komme af med ham.
Ja, så lederevalueringen bliver et våben og en koordineret indsats om at få afsat lederen. Og det er utroligt voldsomt, men det er jo ikke et sted, vi har oplevet det. Det er flere steder. Så vi er nødt til at tænke lidt kritisk om det her og lige starte også et sted at sige, at lederevalueringen altid et sundt redskab og et godt redskab og et fornuftigt udviklingsværktøj? Eller kan den også i netop i pressede organisationer, hvor der er forandringer og reformer, hvor der er sygefravær eller personalemangel, kan den så også blive sådan djævlen for HR, der ruller sig ud ned over organisationen?
Ja, der er masser af gode grunde til at arbejde med ledelseskvalitet, også gennem undersøgelser og også gennem dialoger med medarbejderne. Og vi kan sige, at lederevalueringen har jo på mange måder været set som sådan et fundament for at kunne vurdere ledelse og se, om det påvirker medarbejdernes trivsel og motivation positivt eller negativt. Og på den måde skulle danne udgangspunkt for dialoger. Men i praksis ser vi bare, at det ofte bliver håndteret virkelig dårligt, og man heller ikke rigtig har gennemtænkt, hvordan er det, vi skal håndtere de her resultater hensigtsmæssigt, så ikke enkelte ledere bliver udstillet, kommer i klemme, bliver udskammet.
Hvordan gør vi det så? Men inden da, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, Vibeke, hvis nu vi kigger på neuropsykologien og på hjernen, fordi det her med lederevalueringen, det er jo ikke bare føleri. Altså, det er sådan meget konkret. Kan vi så sige noget om, hvad er det, der sker med os mennesker, når vi bliver evalueret?
Vi har jo talt om det før, ikke? Hvordan at for mennesket er sociale trusler lige så farlige som fysiske trusler. Og når vi bliver socialt evalueret, især hvis vi bliver negativt evalueret eller sammenlignet, så bliver vi jo udsat i sådan en yderposition socialt. Og så er der risiko, uanset om den er reel eller forestillet, risiko for eksklusion. Og når det sker, så aktiveres de samme områder i hjernen, som når vi oplever fysisk smerte.
Så risiko for social eksklusion, de samme områder i hjernen, som aktiveres ved fysisk smerte. Ja. Så når en leder tænker sådan her for sig selv, de synes jeg er utilstrækkelig eller inkompetent, så er det ikke en metaforisk smerte.
Nej, der er en reel neurologisk, neural, kan man sige, aktivering af smertecentrene i hjernen. Og når det sker, når vi føler os truet, så sker der jo det, at vores sådan hele trusselssystemet i hjernen bliver aktiveret, også med den adfærd, der er relateret til det.
Hvad kunne det være?
Det vil sige, det er basalt adfærdsrepertoire, det er kamp, flugt, frys eller underkastelse. Det er super effektive adfærdsstrategier, når det handler om at sikre vores overlevelse. Så problemet er bare, at når trusselsystemet er aktiveret, så reduceres adgangen til de højere kognitive funktioner i hjernen, altså dem, vi bruger til refleksion, strategisk tænkning, problemløsning og læring.
Og læring.
Og hvad var det nu, lederevalueringen skulle hjælpe os med?
At lære.
Ja.
God ledelsesadfærd. Tror du, det var sådan en frysrespons, den her leder havde der, da vedkommende fik fremlagt sig selv i rød zone?
Det var det, det sagde.
Underkastelse.
Det sagde hun.
Man bliver stille, ikke?
Ja.
Man bliver stille, det er det, vi ser.
Det var bare, der er ikke noget, jeg kan gøre her.
Nej.
Ja. Ja. Bare vent på, at det går over.
Ja, og jeg kan godt kende mig selv i den situation, ikke? At blive trusselsaktiveret, så man bare forholder sig fuldstændig i ro, og så ringede vedkommende jo til os bagefter. Så. Men det er jo en ironi her. Altså fordi, hvis lederevalueringen opleves som truende, hvilket vi ved, at den gør af mange, måske ikke af alle, så blokerer den jo så med det, du siger også her, ikke? Og det vi ved fra den læring, den var tænkt til at fremme.
Mm, lige præcis.
Og så er der det her med statusdimensionen, at ledere er, uanset hvor jordnære de end er, så de er jo placeret i sådan en social hierarkisk struktur. Og når evalueringen så bliver sådan en rangering, så kan vi jo ikke andet end også aktivere frygten for statustab. Og statustab er jo evolutionært forbundet med risikoen for eksklusion.
Mm. Ja, det er jo, altså eksklusion, det er jo meget farligt for et socialt væsen, som mennesket er. Og hvis vi kigger ind i forskning i eksklusion, så har vi et helt sådan efterhånden klassisk studie fra 2003 i Science, hvor at en gruppe forskere bad deltagerne i et forskningsstudie om at spille sådan et simpelt computerspil i et scannerlaboratorium. Det vil sige, at her der kan man se, hvad sker der i hjernen, mens de spiller det her spil. Og i starten af spillet, der er deltageren sådan medtaget, bliver inkluderet aktivt af de andre spillere, men efter et stykke tid, så begynder de andre spillere så systematisk at udelukke denne her deltager.
Og hvad viste resultaterne?
Jamen det er jo det, ikke? Når deltagerne blev ekskluderet, så kunne man i hjerneskanningerne se øget aktivitet i de områder af hjernen, der typisk er aktiveret, når folk oplever fysisk smerte. Ikke? Så der var en direkte kobling mellem oplevelsen af eksklusion og aktivering af de her fysiske smertecentre. Og så var der også aktivitet i et område, der knyttes til oplevelse af følelsesmæssig smerte og negativ effekt. Så det føles virkelig som smerte i hjernen, ikke bare metaforisk. Det er en reel aktivering af smertecentrene i hjernen.
Så det giver mening, det der, også fordi, at sociale relationer jo har været så afgørende for menneskers overlevelse gennem evolutionen. Og derfor så har hjernen jo selvfølgelig også udviklet et system, hvor sociale trusler, for eksempel den her afvisning, hierarkisering, altså leveling eller risiko for eksklusion, aktiverer smertesystemet, så vi mærker det, kan handle på det, og så vi motiveres til på en eller anden måde at reetablere en forbindelse til andre mennesker, hvor vi er inkluderet. Og det kan man sige, det er jo ikke altid, at man i en lederevaluering er herre over, om man kan det. Men vi bruger jo blandt andet på tværs af forskellige sprog, bruger vi de samme ord for social og fysisk smerte. Det her, det gør ondt. Altså, det gør ondt på mig. Det kan jo både være arv i mit ben og arv i mit hjerte. Så det vigtige her er jo, Vibeke, at lederevalueringen er sådan set ikke neutral. Og det er heller ikke sikkert, at alle ledere kan lære eller udvikle sig, hvis de får en negativ feedback eller bliver sammenlignet, som vi så på mødet.
Ja. Og det er egentlig ret vildt, når vi kigger på forskningen i feedback. Så er der forskere, der for nogle år siden lavede en stor metaanalyse af feedback-interventioner. Og noget af det mest overraskende var faktisk, at over en tredjedel af feedback-interventioner reducerede performance.
Jamen, det er så vildt.
Så ligesom lederevalueringer er skabt til at gøre ledere bedre, så er feedback-interventioner jo sådan set også med det formål at gøre os dygtigere og præstere bedre. Og her kan vi så se, at det faktisk virker reducerende. Og deres pointe med feedback-intervention theory er, at effekten afhænger af, hvad feedbacken handler om. Så hvis feedback er retter opmærksomheden mod opgaven, så kan der opnås gode muligheder for læring. Men hvis feedback retter opmærksomheden mod individet, og i lederevalueringerne, der er det jo så lederen, så er det sandsynligt, at der opstår forsvar, skam og mindre læring.
Jamen, det er utroligt. Og det er jo forskning, vi kigger ind i her, ikke? I forhold til det at modtage en eller anden gap-feedback, der er forskel på, hvor du er og hvor du bør være. Og mange lederevalueringer ender jo netop på det her individniveau. Altså, du scorer lavt på kommunikation, eller jeg ligger lavt på inddragelse. Og her mangler der sådan konkrete adfærdsgreb og kontekster i forhold til, hvad er det så, vi kan justere på, og hvad er det, der er i spil. Og selvom at vi mener, at ledelse er en opgave, så er det jo lederen, der er redskabet her, og det er lederen, der kommer i centrum. Og det er ikke, fordi vi nødvendigvis siger, at lederevalueringer de er bare dårlige. Det er slet ikke det, vi siger. Vi mener, det er vigtigt at kigge på, hvad er det, forskning fortæller, og hvordan er det, vi etisk kan arbejde med de her evalueringer.
Mm. Så igen er det konteksten, ikke? Altså, ja. Og vi arbejder jo sindssygt meget med ledergrupper og med psykologisk tryghed, og fra hele det felt, der ved vi jo, at hvis vi skal skabe læring, hvis vi skal også forebygge, at noget bliver alvorligt, så skal vi have tryghed. Så skal vi arbejde med den psykologiske tryghed. Og hvis lederevalueringerne sker i en organisation eller i en atmosfære af, for det behøver ikke være noget, der er et generelt udtryk i organisationen, men i en atmosfære, der bliver præget af utryghed, frygt eller intern konkurrence, og det sker der jo, når vi laver sammenligninger, så aktiverer vi jo konkurrencemotivet i mennesker, det vil sige, at ledere, der får gode lederevalueringer, de vil jo også kunne mærke sådan, at det er lidt lækkert det her, ikke? Vi får noget dopamin, og vi får et kick. Og hvis vi holder meget af vores lederkollegaer, så kan det faktisk godt være forbundet også med skam at sidde og være glad over sin egen evaluering.
Selvfølgelig.
Så sammenligningen skaber konkurrence, det skaber usikkerhed, og dermed så er den psykologiske tryghed jo påvirket. Så for den forskning vil vi også her kunne argumentere for, at læringsperspektivet, muligheden for at skabe udvikling og læring med den måde, vi mange steder laver lederevalueringer på i dag, er faktisk begrænset.
Ja. Lederevalueringer kan rigtig mange steder være et udtryk for det, vi kan kalde en strukturel blindhed eller et svækket udsyn, at bivirkningerne og risiciene ved, altså konsekvenserne ved lederevalueringerne kan overses, ikke? I jagten på, at vi skal have ledelseskvalitet, og vi skal måle, og vi skal også sørge for andres trivsel. Og det svækkede udsyn, det kan vi godt gøre noget ved, hvis vi kigger ind i, hvordan det er, vi arbejder med lederevalueringerne.
Mm. Der er også et eller andet med, vi kan godt faktisk have gjort os mange tanker om det, også i større organisationer med, hvordan håndterer vi resultaterne af det her. Men der er et eller andet med, at man ikke bare sådan blindt følger principperne, man har lagt ned for det. Jeg kommer i tanker med et eksempel på en leder, som kommer ud rød.
Rød,
ikke? Og så følger man bare helt per automatik proceduren, som er, du ved, så går man faktisk ret højt op i organisationen på grund af den score, hun fik.
Så skal man på handleplan.
Ja, men uden at have kigget, prøv lige at kigge ind i det. Hun var helt ny leder for en meget lille gruppe, og en opsagt medarbejder havde svaret lavest mulige score på alle.
Som så trak hele holdet ned.
Hvis du tog den leder, fordi der ikke var særlig mange medarbejdere, hvis du tog den medarbejder ud af beregningen, så havde hun sådan set en ikke optimal eller perfekt, men en fin evaluering i lyset af det, hun skulle, og hvor længe hun havde været der. Men det tog man ikke højde for. Så chefens chef var inde i loopet, hun var helt ødelagt. Og vi ser det også, når vi er ude i de svære krisesager, ikke? Hvis fokus er, i sagerne er på ledelse, der er det jo faktisk jævnligt, hvis man kan sige sådan. Så er der jo naturlig pres og belastning på lederen. Sagerne kan være udsprunget af kritik og klager over dårlig ledelse. Og der er det selvfølgelig også enormt utrygt. Og hvis ikke vi der har et beredskab. Hvis ikke vi skaber noget støtte omkring lederen, så bliver der også i de sager jo blokeret for læring. For vores undersøgelser bliver jo også oplevet som en evaluering.
Mm.
Kan det i hvert fald blive, det hvis ikke vi er meget tydelige omkring det, og bruger noget tid på at få skabt nogle trygge ord
over,
og noget
gør.
Klarhed. Ikke?
Ja. Men der er jo det der med, at altså, så tænker man, at man har lagt en plan for de der lederevalueringer, som du siger, så kommer chefens chef ned og HR. Man følger procedurerne, det er det. Men det kan godt i sig selv virke overvældende og krænkende.
Ja, det...
og så skal jeg sidde her og være på handleplan, og hele min afdeling sejler, og jeg arvede et problem, og det er der endnu. Og... Godt. Så vi kan jo ikke understrege nok her opsamlende, at lederevalueringen er en vurdering. Og den skal altid ses i lyset af en konkret situation, og det pres, som lederne er under eller har været igennem i en periode. Vi kan ikke se dem lysredet for konteksten.
Nej, så der er et eller andet med her at sige, jamen, hvis der er en dårlig evaluering, eller er noget, der kalder en opmærksomhed i forhold til problemer relateret til ledelse, så bliver vi jo nødt til først at få skabt noget ro. Og vi bliver nødt til at undersøge, om læring og udvikling er muligt. Og det kan godt være svært, når man er sådan meget belastet og påvirket i situationen. Så der må vi jo også give det noget tid og se, hvad skal der til? Hvordan tilrettelægger vi det her på en måde sådan, så at der rent faktisk bliver mulighed for at skabe interesse for og tro på udviklingen.
Så der er jo det her med ledergruppens rolle, ikke? Når en score er lavt, som du også sagde før, hvad gør de andre så? Og ofte så ser vi jo, at så gør de andre ikke så meget. Jeg synes, du beskrev det så fint. Man kan nærmest sidde og blive helt skamfuld over, at man selv har en god evaluering, og der er nogen i gruppen, som måske ikke har det. Så det er jo også det her med at få ledergruppen til at marke op sammen, og følges ad og gå sammen omkring lederevalueringen, inden at blive marked op, inden at de bliver udrullet. Så man har en marker, også når svarene lander.
Mm.
Altså bystander-effekten, det at have en længere reaktionstid i en gruppe, når der opstår en problemsituation, det er nok noget af det, vi har mødt allermest af i de her ledergrupper, når man arbejder med de her lederevalueringer, og også de her individuelle målinger, hvor man sidder og er vidne til, at en af ens kollegaer har fået et dårligt resultat, og man gør ikke rigtig noget, man forsøger ikke rigtig at gribe ind eller hjælpe, selvom man godt kan mærke, hvor dybt indgribende det må være, hvor ubehageligt det må være, ikke? Og så bliver ledergruppen en slags tilskuer til, at der er en, der sidder og har et problem, som så bliver socialt evalueret.
Og det er både noget med, at vi ikke har fået skabt rammerne for de gode samtaler.
Præcis.
Der kan også være noget med, at man ikke rigtig vil associeres med det der røde, der er meget svært.
Ja, ja.
Ikke? Så der opstår de der tavshedsoplevelser i ledergrupperne. Og det skaber jo afstand. Det påvirker samarbejdet. Ikke? Så vi tilpasser os den nye situation.
Ja.
Og det kan være, at vi undgår de svære samtaler. Vi forbigår det i stillhed. Vi følger heller ikke lige op på det bagefter. Så i stedet for, at vi får en bedre og fælles ledelse, og vi skaber noget fælles læring, så bliver vi forsigtige, og så har det konsekvenser, både for den, det handler om, eller som sidder med det svære, men det har faktisk også betydning for gruppens handlekraft og fælles læring, fordi næste gang kan det jo være mig.
Så selvbeskyttelsen tager over her. Så det her med en dårlig lederevaluering ikke gør dig til en dårlig leder. Den kan jo, altså en lederevaluering kan godt være et signal, og den kan pege på noget vigtigt, men en lederevaluering er jo aldrig hele sandheden. I hvert fald ikke, hvis du spørger psykologer som os.
Nej, og det er jo det her, jeg synes tit, det er som om, at man glemmer at tage konteksten med.
Ja.
Ikke? Så der er noget, der kan handle om, har der været nogle særlige forhold i organisationen, som kan have betydning for lederevalueringen? Hvad har lederens mandat været i situationen? Har der været nogle særlige ting, lederen har skulle gennemføre eller handle på i månederne op til evalueringen? I hvilken grad har lederen, altså lederen er sådan altid under krydspres, ikke? Men hvad er karakteren af det krydspres, som lederen har stået i op til lederevalueringen? Vi ser det jo rigtig tit i vores arbejde, ikke? At det er meget nemt at kalde det og sige, om der er også en virkelig dårlig leder, det er derfor, at der er problemer. Men rigtig tit, så handler det om, at der er dårlige betingelser for at udøve god ledelse. Og igen, er der nogle i det hele taget mere grundlæggende strukturelle problemer i organisationen, som lederen bliver eneansvarlig for i medarbejdernes perspektiv?
Det lyder sådan her fra medarbejderne. Hvad har du tænkt dig at gøre ved vores trivsel, nu hvor det der, det sker? Sådan nogen kan man godt få som leder, ikke? Hvad har du tænkt dig at gøre ved vores trivsel? Okay, men vi skal jo huske, at medarbejderne også svarer ud fra deres egen belastning, og sådan er det jo med sådan en lederevaluering. Og hvis medarbejderne er slidte, eller hvis de er utrygge, eller hvis de er frustrerede over rammerne, så kan det altså virkelig farve de her evalueringer. Vi skal tale lidt om, hvordan man kan arbejde med lederevalueringen. Og vi skal tale om interventionsforskning, et totalt overset felt, når vi taler om ledelse. Jo, det kan jeg godt. Det, man ved fra interventionsforskning, det er, at interventioner, indsatser, tiltag, de virker allerbedst, hvis de er tilpasset konteksten, og hvis de er baseret på meget høj grad af inddragelse og forberedelse. Så det er lidt sætningen one size fits none, og lederevalueringer faktisk ikke er noget i sig selv, før vi tilpasser dem. Så vi kan ikke hive dem ned fra hylden. De skal planlægges med øje for etik, for inddragelse af lederne på forhånd, for hvordan vi gør før, under og efter. Så der findes et før evalueringen, vi skal planlægge etisk. Der findes noget under, hvordan vi for eksempel marker op, og der i to og to sammen kunne være et eksempel af, hvad vi gør, når vi skal ud og tale med medarbejderne om svarene.
Vi kan lige prøve at tage dem. Gå lidt ind i det og sige, hvis vi nu tænker sådan, og det er et super godt princip altid, når vi skal til at gøre noget, også når vi skal implementere forandringer, ikke? Før, under og efter. Og det kan man jo gøre i mange delprocesser også. Så før evalueringen, der er det jo afgørende, at vi får lederne inddraget i forhold til, hvordan kan det her blive til en god proces, sådan så lederevalueringen rent faktisk skaber læring. Både HR, topledelsen og ledergrupperne kan jo faktisk diskutere spørgsmålet, hvordan kan lederevalueringen skabe læring, også hvis noget falder negativt ud. Hvad har vi som leder stået med den sidste periode, og hvad kan det betyde? Hvordan kommunikerer vi til medarbejderne, at lederevalueringen også hos dem kræver et etisk ansvar, moralsk ansvarlighed, også i deres fritekstbesvarelser? Louise, vi har set sindssygt mange fritekstbesvarelser. Ja. Det er
nogle gange kan man gyser, tænke, ja, det er frygteligt, når man læser de der fritekster. Nogle gange er det jo ikke altid. Nogle gange er det også fantastisk med ros og sådan noget, men man kan godt læse nogle gange, hvor man tænker, har du reflekteret over, at det er et menneske, du skriver om her? Ikke? Mm. Altså, jeg kan godt lide det der vinduesprincip. Sig aldrig noget, eller tal aldrig om mennesker på en måde. Skriv aldrig noget på
som
en måde,
som de ikke kan læse og vide, at det var dig, der skrev det.
Som vedkommende ikke kan lytte til, se med på eller læse. Det er sådan et super godt værdighedsprincip, ikke? Og vi har vitterligt læst nogle fritekstbesvarelser, hvor ledere er blevet hængt ud på de mest uværdige måder, hvor man har tænkt, okay, det ligner et kommentarspor i Ekstrabladet, det der.
Ja, det har vi set.
Og så er der så selvfølgelig
der
også
fri jagt nogle gange, når man får sådan en anledning til at skrive.
Ja. Faktisk en af de få gange, jeg begyndte at græde, hvor jeg faktisk har grædt i min karriere, det var, da jeg sad med en virksomhed, 500 ansatte, efter en krise, ovenpå en krise, og læste deres besvarelser i en trivselsmåling, hvor konflikterne var så voldsomme. Det var så sorgfuldt at se. Og normalt så græder vi jo ikke i vores arbejde, men det var så voldsomt, hvor udtrættede de var, og hvor vrede de var på hinanden. Jeg blev virkelig ked af det. Mm. Men så tog jeg mig sammen bagefter, som vi jo også gør i vores arbejde. Vi kan også prøve lige for at vende tilbage til noget andet, end det, der handler om mig og os. Så kunne vi jo tale om det, der skal ske under evalueringen.
Ja.
Her er det fornuftigt, at ledergruppen jo aftaler, om ikke de skal gå sammen to og to, og forberede sig sammen, og gå ud til medarbejderne sammen, så man ikke kommer alene ud som leder og skal tage snakken sammen med medarbejderne. Man kan jo sige til medarbejderne på forhånd, vi kommer altid to. Det er jo ligesom vi gør i vores praksis, Vibes. Vi er jo altid to på de svære sager. Vi diskuterer slet ikke, om vi skal være en. Svære ting kræver flere hjerner. Så vi, der kan arbejde sammen om i ledergrupperne og gå sammen ud og lave en professionel facilitering af tilbagemeldingerne og gøre det dialogisk og ikke bare sådan
slide.
Ja, numerisk og sammenlignet, ikke? At vi undgår den her offentlige udstilling, og det er så fedt at være to, hvis man er tryg ved hinanden.
Mm, ja, så det er jo noget, der skal arbejdes med, ikke? I ledergruppen, fordi ja. Det nytter, altså, fordi det kræver jo, at man også er tryg ved sin lederkollega.
Ja, det er klart.
Ikke? Som man skal ud sammen med. Og så er der jo det, vi skal gøre efter. Og der her, som i så meget andet i ledelse, lige så snart det bliver sårbart, svært og komplekst, så skal vi jo ikke stå alene, heller ikke som ledere. Så her kan der både være brug for sådan en, hvis nu en, og det vil jo ske, ikke, at ens evaluering falder mindre godt ud, så kan der være brug for, at man tager en debriefing af den enkelte. Det kan også være, at der er brug for, at man gør noget med gruppen, sådan så vi skaber en god ramme for den kollegiale sparring, men hvor det ikke bare er, at vi sådan får smidt resultaterne op, og så sidder man uforberedt måske, eller har kun siddet og kigget på det alene inden. Ikke? Mm. Så der er også noget med her, at klæde ledelsen på til at håndtere lederevalueringen. Ja. Så leders leder. Hvad skal man gøre, hvis man har en leder i sin gruppe, så man kan se, at her er der problemer? Mm. Hvordan får vi klædt leders leder godt på her? Det kan være supervision, det kan være sparring.
Præcis.
Men igen, det er jo noget, vi allerede skal have tænkt ind i før.
På forhånd.
For det nytter, vi skal ikke opfinde det, når vi står der.
Og det er jo det, der tit sker.
Så i organisationen skal vi ligesom vide, hvad er det for nogle tiltag, der skal være på plads.
Ja.
Og så opfølgning med medarbejderne. Og det er jo ikke bare sådan den første seance. Det er jo det der med også at kunne komme tilbage og kommunikere, hvad er det, vi har lært her. Hvordan vil lederen og ledelsen arbejde med det? For eksempel, når en leder får at vide, at vedkommende ikke er tydelig, eller kommunikationen er uklar. Hvordan skal der så arbejdes med det fremadrettet? Hvordan følger vi løbende op på det? Både den mundtlige kommunikation, den skriftlige kommunikation, og hvornår gør vi det? Så hvad kan medarbejderne forvente? Og hvordan sikrer vi, at de har en oplevelse af, at det er kommunikation, og det ikke bare bliver fyldt på? Ja, fordi... med en masse informationer til
dem. Ja, og vi, der er også det her med, at hvis lederen er bange, trængt op i en krog, angst, bekymret, så kan der jo komme det, som vi også tit taler om, Vibeke, så går lederen på jagt efter den, der er utilfreds. Ja. Og prøver at finde, ikke altså den, der har
Jeg ved
gjort
lige præcis, hvem det er, der har sagt
ved,
det der.
Hvem det er.
Jeg ved det.
Og det skaber jo heller ikke hverken sammenhængskraft eller læring eller noget. Og vi har faktisk været et sted, det var, synes jeg, var, det er super respektfuldt, at de gjorde det på den måde i en styrelse. Det var jo ikke os, der fik ideen, men vi var så med til at implementere det. I en styrelse, hvor vi holdt et webinar. Vi holdt faktisk webinaret to gange, så alle ledere kunne være med. Hvor vi fortalte om, hvad er det, de skal tænke og medtænke før, under og efter deres lederevaluering, hvordan kan de facilitere nogle gode samtaler, og hvordan kan de undgå det her med at jagte enkelte medarbejdere, som måske har ytret sig med en større utilfredshed end andre. Så træning, 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 det er fuldstændig ligesom i farligt arbejde. Vi øver os, og sådan skal det også være her.
Jeg bare lige en kommentar til det. Også bare for at sige, det er jo simpelthen så normalt et forsvar, at vi gerne vil vide, hvem det er.
Ja.
Hvis vi har fået en dårlig evaluering, ja. Hvem er det, der har sagt det? Og vi plejer faktisk altid meget tydeligt at sige, allerede inden resultaterne ligger der, sige, lad være med, I vil få trang til at gå på jagt efter, og prøve at se, om I kan være detektiver og regne ud, hvem der har sagt det. Vi ved fra vores erfaring, at sandsynligheden for, at I rammer helt rigtigt, ikke er særlig stor. Og det er ikke vigtigt, hvem der har sagt det. Det vigtige er, hvad er det, vi kan lære af det.
Og hvad er det et billede på, ikke?
Men det er bare fuldstændig naturligt menneskeligt.
Ja, det er menneskeligt, ikke?
Ja.
Ja, vi jeg skal giver til også til dig skylden for mange ting.
Ja, nej, vi skal det, til at,
ja, vi skal at runde af.
Ikke? Altså, og det, vi kan sige, er, at lederevalueringer
ja.
Kan måske, vi bliver nødt til at sige, måske være ja. Værdifulde. Jeg tror ikke, vi helt endnu ved, hvordan. Men uden etisk bevidsthed, uden viden om interventionsmetoder og psykologisk indsigt, så kan de skabe mere frygt end udvikling, og de kan være en virkelig stor faktor i ledernes trivsel, hvis ikke de håndteres ordentligt.
Ja, Så måske vi skal stille andre typer af spørgsmål næste gang, frem for at sige, hvem scorer lavt. Så skal vi måske stille spørgsmålet, hvad fortæller den samlede evaluering om vores fælles system? Altså gør det til noget, vi er sammen om.
Mm. Og hvis det nu er dig, der sidder med den dårlige måling, så husk, at du er mere end din score. Og en evaluering er ét datapunkt. Det er ikke en dom, og det siger ikke nødvendigvis noget om dig som leder.
Men tak fordi du lyttede med til Lederhjerne og episoden her om lederevalueringen. Jeg hedder Louise Dinesen.
Mit navn er Vibeke Lunding-Gregersen. Og husk, at du kan lytte til de andre episoder af Lederhjerne, der hvor du normalt hører din podcast.
På gensyn.
Vi glemte noget, Louise.
Ja, sig det. Hvad vi glemt?
Som leder skal vi jo prioritere, afklare forventninger og sætte retning hver eneste dag.
Ja, og som leder så skaber vi også rammerne for, at mennesker kan trives, også når kravene er rigtig høje.
Og stress er ikke noget, du som leder kan fjerne helt, men med de rette kompetencer kan du opdage de tidlige tegn og sætte ind i tid.
Og det får du viden om og konkrete redskaber til i online-uddannelsen Stop Stress Før Den Starter, som vi har udviklet i samarbejde med lederne.
Gå ind på lederne.dk og se mere.